Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я Іваницький Сергій, радий вітати отця Григорія Расоленка. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, теж вітаю. Сьогодні катехеза буде, хоча я говорю про символ віри, попередня катехеза стосувалася таємниць Ісуса Христа, містерії життя Ісуса Христа. Але сьогодні трошки так перескочу, тому що зараз перебуваємо в часі Великого посту, і якось собі варто пригадати певні такі моменти, що стосуються молитви. Я трошки такі свої зауваження, тому що дійсно тут на хвилі Радіо Марія дуже багато говориться і під час катехез про молитву, про те, чим є молитва. Тому це буде більше такі мої, не те що роздуми, але поєднання роздумів з катехізисом католицької церкви, такий певний синтез. І перше, раз те, що говорить Святе Писання, що Ісус Христос сам вчить своїх учнів молитися. Одного разу, якось коли він молився в якомусь місці, як закінчив, сказав до нього один з його учнів: «Господи, навчи нас молитись», як Іоанн навчав своїх учнів. Молитва в навчанні Ісуса Христа є чимось дійсно теж значною частиною його навчання є. Він сам перед такими важливими подіями свого життя виходив на молитву, особно молився, відходив десь на гору, щоб бути сам на сам з Богом Отцем, зі своїм Отцем. І теж молився перед своїм стражданням, перед тим, як був виданий на розіп'яття, виданий в руки книжників та фарисеїв, і заохочує теж нас молитися. Але це запитання, коли цей чоловік підходить до Ісуса Христа і говорить його, і питає його про молитву, виникає, власне, з того, що коли дивишся на молитву Ісуса Христа, коли дивився цей учень на його молитву, то він був захоплений цією, з одної сторони, таємничістю цієї молитви, з другої сторони, постава Ісуса Христа притягує, щоб її наслідувати і дійсно відкривати для себе Бога в такий спосіб. Бо кожна людина покликана до молитви. Що пише про це катехізис католицької церкви? Бог перший закликає людину, навіть якщо людина забуває свого Творця або ховається далеко від його обличчя, звертається до ідолів або звинувачує Бога в тому, що він її покинув. Бог, живий і правдивий, невтомно закликає кожну людину до таємничої зустрічі в молитві. Ось звідки народжується, власне, це прагнення і як цього учня Ісуса Христа, так як кожної людини, навіть доброї волі, не тільки віруючої людини, але взагалі якось відкликати, відповісти на цей заклик, який відчуває в своєму, в глибині свого серця в той чи інший період свого життя. І далі катехізис продовжує: у молитві цей крок любові вірного Бога завжди є першим. Тобто це Бог перший завжди нас шукає, і в молитві ініціатором завжди є Бог. А крок людини завжди – це відповідь. Тому що Бог, відкриваючи себе людині, одночасно відкриває людині саму себе. Тут дуже такі цікаві слова, що Бог, відкриваючи себе людині, одночасно відкриває людині саму себе. Тобто, якщо ми хочемо пізнати, ким ми насправді є, то теж може навіть таким єдиним шляхом до цього це є спілкування з Богом і спілкування з Богом передусім в молитві. Молитва стає взаємним покликом, драмою союза. Взаємним покликом. Як в спілкуванні двох осіб це є взаємний поклик, взаємне звернення особи до особи, так в найглибшому розумінні цього таким глибоким взаємним покликом одне до одного є молитва, поклик Бога до людини і людини до Бога. Через слова і дії до цієї драми залучається серце, і вона розкривається впродовж усієї історії спасіння. Тобто історія спасіння, історія людства, так насправді товаришує ця велика драма молитви, тобто спілкування людини з Богом, відкриття нашого серця на Бога. Або відсутності цього відкриття, тобто замкненість людського серця на цей поклик Бога. Отже, молитва – це тільки наша відповідь. Ми дуже часто думаємо, що ми маємо бути ініціатором молитви, ми звершуємо. Ні. Так насправді Бог настільки всемогутній і настільки мудрий, що передбачує і різні наші події, і те, що нам здається, так спонукує нас ззовні до молитви, там якась ситуація, в якій ми хочемо помолитися, просити Бога, це теж поклик Бога, це Бог нас особисто кличе до того, щоб ми з ним зустрілися. І таким найважливішим плодом молитви є не те, що ми отримуємо внаслідок нашої молитви, те, про що просимо, там якісь речі, там навіть здоров'я нашої близької особи, що це теж дуже похвальна річ просити про це у Бога. Але найважливішим плодом молитви є дійсно переживання зустріч з Отцем Небесним в молитві. Далі катехізис говорить в номері 2650, що молитва не зводиться до спонтанного поруху, викликаного внутрішньою спонукою, щоб молитися. Треба хотіти молитися, тобто це акт волі. Недостатньо також знати, що говориться у Писанні стосовно молитви. Треба ще вчитися молитви. І теж дуже важливо, що ми вчимося молитві, власне, тільки на молитві. Так, це катехези, це є теж важливе, але те, що ми читаємо, те, що ми говоримо про молитву, воно добре, важливе. Але якщо ми не молимося, якщо ми не вирушаємо в цю подорож молитви, ми будемо дійсно стояти на місці, будемо такими сухими, безплідними. І далі, чим же є молитва так насправді? Чим вона не є? В номері 2725 катехізис католицької церкви так нам говорить. Молитва – це дар благодаті і рішуча відповідь з нашого боку. Тобто завжди, коли ми молимося, включається в дію Божа благодать. Бог уділяє нам своєї благодаті. Вона завжди припускає зусилля, тобто молитва завжди припускає зусилля. Великі люди молитви Старого Завіту до Христа, як також Матір Божа і святі, навчають нас разом з Ісусом, що молитва – це є боротьба. І тут питання, бо дуже часто, коли говоримо слово «боротьба», то такий трошки негативний відтінок цього слова, цього поняття – що боротьба – це є певне насилля, зусилля, таке пов'язане з агресивністю. Насправді не зовсім це так. Це зусилля, але це зусилля любові. І проти кого? По-перше, катехізис католицької церкви говорить, що проти нас самих. Молитва – це є боротьба проти нас самих. Ми про це пізніше буду говорити, навіть не в цій катехезі, але собі на початку усвідомити, що молитва, щоб стати на молитву, треба зробити, протистояти своїм таким гріховним схильностям, навіть просто кажучи, тому лінивству, тому бажанню влади, тому бажанню перебувати в стані гордості, гордині, теж і по відношенню до Бога. І наступне – це боротьба теж проти хитрощів спокусника, який робить усе, щоб відвернути людину від молитви, від єднання з Богом. Це дуже важливо, що Бог дає нам молитву як такий засіб до того, щоб ми витривали в цій боротьбі проти злого, проти диявола. А диявол, знаючи, що ми маємо в своєму арсеналі такий дуже справді сильний засіб, як молитва, бо в цьому засобі ми маємо допомогу нікого-небудь, але Божу допомогу, він всілякими хитрощами намагається нас переконати, що молитва – це є безглузде заняття, що не треба втрачати час на молитву. І зараз в сучасному світі я найбільше бачу того, що людина не має інтересу, не має якоїсь такої охоти до молитви особливої. Диявол має різні свої способи до того, щоб людину відключити від молитви. Спокусник, який робить усе, щоб відвернути людину від молитви, від єднання з Богом. І далі дуже такі важливі слова, які можна взяти собі такі на пам'ятку, виписати. Кожен молиться так, як живе, тому що кожен живе так, як молиться. Кожен молиться так, як живе, тому що кожен живе так, як молиться. І те, що говорить катехізм католицької церкви, дуже так цікаво, що якщо я не молюся, я не живу. І це є правда, тому що життя людини – це не тільки тілесне життя, матеріальне життя, але життя людини – це є теж в сфері духовній відбувається. І мої сили, якщо я їх не підпитую, тілесні сили, то я дуже швидко захворію і врешті-решт помру. А що стосується духовної сфери, то якщо тої підпитки духовної, тобто молитви, то зустрічі з Богом немає, не буде. Ми на це не звертаємо увагу, але теж ми духовно перестаємо, теж можна сказати, приносити цей плід. Дуже важливо не відкидати молитву. Катехізис, отже, дуже ясно говорить про першу трудність і спокусу, з якою зустрічається людина і часто через неї відкидає молитву і теж духовний спосіб життя. Тобто, ну, навіщо це мені? Це питання, що молитва мені дасть, яке дуже часто є першим таким питанням, яке призводить до того, що людина відкидає молитву. І от в цьому питанні вже і чується відповідь того, хто спокусливо в цьому питанні запитує. Нібито я нічого не маю в цій молитві. Катехізис так і говорить в номері 2727. Нам також слід опиратися ментальності світу цього. Вона ж бо проникає в нас, якщо ми не пильні. Отже, перше, наша пильність стосується не тому, що ми там маємо так постійно бути зосереджені в чомусь і так далі, але пильність бути уважними на такі думки, які приходять з цього світу, які говорять нам і говорять з ментальності цього світу, що буцімто правда лише те, що перевірене розумом. Це перша така думка, яка приходить з цього світу. Правда тільки те, що перевірене розумом, тобто раціональне, чисто раціональне і наукою. Але мусимо собі відразу зауважити, щоб відкинути цю таку спокусу. Молитва – це таїнство, тобто те, що не завжди можна зрозуміти, яке переходить межі нашої свідомості і нашої теж підсвідомості. Що переходить межі. Дуже часто це можна підтвердження знайти в таких свідоцтвах, що дала мені молитва, як вона змінила життя тієї чи іншої людини. І таким великим свідоцтвом, наприклад, являються ті слова святого Івана Павла ІІ, який він сказав Алі-Акджі, цьому чоловікові, який стріляв в святого Івана Павла ІІ 13 травня 1981 року на площі святого Петра в Римі. І він говорив Алі-Акджа до святішого отця, як так, я вчився вбивати, я мав вас вбити. На що святіший отець відповів йому, що хтось один стріляє, інший пулю носить. І дійсно це було підтвердженням того, що стосується третьої таємниці Фатимської, в якій говориться про те, що буде вбитий Папа Римський. Згідно з тим пророцтвом, Папа Римський мав був вбитий. Але весь світ, який довірився цим фатимським об'явленням, які відбулись в 1917 році в Фатимі, молився, католицький світ молився, передусім Розарій, щиро прийняв, власне, це заохочення Матері Божої Фатимі, щоб молитися. І молитва змінила хід історії. Це дуже важливий такий момент, і таких свідоцтв є дуже-дуже багато. І вони заперечують, власне, оце таке розумове стосунок до молитви тільки. Наступна така спокуса і думка, яка приходить з цього світу, і про яку говорить катехізис католицької церкви, це нібито цінності виробництва і продуктивність – це є та правда, до якої треба йти. І от молитва насправді є непродуктивна, і тому, здається, не потрібна. Але це не так. Молитва приносить свій плід. І, як казала свята Тереска від Дитятка Ісус, що молитва приносить найбільше плодів, наша така зустріч з Богом приносить багато плодів не тоді, коли ми молимося, а вже після. Наступний такий, така думка, яка приходить з цього світу, це є хтивість та вигода, це немов такі критерії правдивості, добра і краси. Молитва насправді і захоплюється славою, красою правдивого Бога. Це молитва і є любов краси, філоалія, правдивої краси, одвічної краси. Тому протиставлятися такій хтивості та вигоді можна, власне, такому, тому, що ми зустрічаємося з правдивою красою. І протиставляє дух цього світу молитву активізму, уявляє молитву як таку втечу від світу. Проте справжня християнська молитва не є ані відверненням від історії, ані втечею від життя. Це треба собі усвідомити. Не може бути молитва втечею від життя. Так чи інакше, Господь, особливо на молитві, нас поставить на дорогу життя, щоб ми були дійсно відповідальними за наше життя. А молитва нам в цьому якнайліпше допомагає. Дивимося на Ісуса Христа, який молився в Гетсиманському саду. Він зустрічається з ситуацією свого життя, що він має бути скласти своє життя на хресті. І говорить до Отця Небесного: «Отче, якщо це можливо, нехай промине мене ця чаша, але нехай не моя, але Твоя буде воля». І, власне, в цій молитві він отримує втіху від ангела, який приходить і втішає його, підтримує його. Так само і ми в різних життєвих ситуаціях, може, часом немає в нас достатньо сили, щоб прийняти якусь трудну ситуацію, але в молитві ми отримуємо цю небесну допомогу, коли дійсно ангел являється таким теж знаком миру Божого, який приходить і, можна сказати так, заспокоює Божим миром нашу душу, щоб ми спокійно можемо прийняти цю волю Божу. Це дуже важливий такий момент. Без молитви ми не маємо сили чи взагалі можливості, щоб перенести будь-які страждання, будь-який протистояння спокусам цього світу. Що є важливе є в молитві? Пригадаємо собі слова Ісуса Христа, які Він сказав до самарітанки під час розмови з нею біля цієї криниці. Він говорить: «Бог – дух. Ті, що йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися». І ще повернемося, напевно, до цієї цитати, але найчастіше ми так пропускаємо повз вуха, повз нашу свідомість ці перші, насправді, важливі слова. Про те, що Богові належить наше поклоніння. От такою сучасною, можна сказати, проблемою сучасного світу, який має проблему секуляризації світськості, що забувають про Бога і забувають про те, що ми не просто можемо чи маємо право віддавати честь Богові, але що це наш обов'язок, внутрішній онтологічний обов'язок, який виникає з нашої людської природи, нашої природи творіння. Богові належить наше поклоніння, як так само ми не зауважимо теж інших місцях таких слів, з яких починається, наприклад, заповідь любові, що вона починається саме зі слів «слухай, Ізраїлю». Господь Бог наш, Господь єдиний, і тільки потім ми чуємо цей заклик «любитимеш Господа Бога свого всім твоїм серцем, всією душею твоєю, всією силою твоєю». І цей заклик «і слухай, і будеш поклонятися», що ми маємо поклонятися, вони поєднані і в цій заповіді, і в розумінні віри. Слухання, смирення перед Богом і поклоніння – це ті дві справи, які стосуються найглибше любові і нашого стосунку з Богом. Поклоніння, так насправді, це дуже важливе в молитві, чи не найголовніше. Ми розмовляємо з Богом, ми є Його творіння, і Він безмежно великий та величний. І хоча Він насправді дуже-дуже нас любить, безмежно, я би сказав, любить нас, тим не менше властиво, природно, нормально стояти перед Богом у смиренні, в покорі. І Дух Святий в нашому серці дійсно нас пробуджує в нас таке правдиве поклоніння перед Богом. Власне, в катехізі з католицької церкви на цю тему в номері 2559 так говорить: «Молитва є восходженням душі до Бога або проханням до Бога про відповідні блага». «Звідки йде наша молитва?» – запитує святий Іван Дамаскін. «З висоти нашої гордині і нашого свавілля? Чи з глибин смиренного і сокрушеного серця? Хто принизив себе, буде вивищений. Покора є основою молитви. Про що бо нам слід молитися як слід, ми не знаємо. Покора – це готовність безкорисливо прийняти дар молитви. Людина, як говорить святий Августин, це жебрак перед Богом». І тут ми мусимо собі усвідомити, що дуже часто в цьому світі, в якому ми живемо, такою підставовим гріхом, який керує нами як людьми, управляє, можна сказати, це є гординя. Ми захищаємо своє «я», ми захищаємо свої такі чи інші права. Ми дуже рідко говоримо про смирення. Смирення є чимось таким негативним в цьому світі. І дуже часто ми думаємо, що смирення – це є таке саме приниження, уніження. Насправді це ні. Смирення – це повернення до істини, до правди про себе. Смиренна людина не говорить перед іншими людьми, що я гірший вас, чи я нічого там не можу сам себе. Ні, смиренна людина говорить, я маю свою гідність, але в стосунку до Бога я є Його творіння. Я Його творіння. І цю гідність, безмежну гідність, я отримав від Бога. Я є справою Його рук. І я залежу від Бога. Я є Його створінням, а Він є Богом. Смирення ставить себе на місце, бо гординя говорить нам зовсім інше. Ти є Богом. Так говорить нам гординя. Добре це ілюструють такі слова пророка Ісаї. Він говорить, хіба сокира хвалиться перед тим, хто нею рубає? Хіба пилка пишається перед тим, хто її тягне? Неначе б палиця рухала того, хто її піднімає, або кий піднімав того, хто не дерев'яний. І ми собі мусимо теж усвідомити, що навіть те добре, що відбувається з нами на молитві, це все повністю, це дар Бога для нас. Це він наповнює нас своєю добротою під час молитви, під час того, коли ми звершуємо якісь добрі справи. Дійсно, ми приймаємо участь в цьому, ми співпрацюємо. Але в якому до якоїсь міри ми мусимо себе усвідомити, що ми повністю залежні від нього. Якби Господь не дав нам своєї милості, ласки, благодаті, ми б не могли назвати Ісуса нашим Господом, Ісуса Месією. Пророк Ісаїя нагадує, що безбожність дуже часто проявляється просто у відсутності смиренних думок перед Богом. Можна навіть себе називати людиною віруючою, але суть віри – це так насправді смирення перед Богом, який є таємницею. І маємо про це пам'ятати та усвідомлювати собі постійно. Пророк Ісаїя говорить: «Нехай безбожник покине свою путь, а беззаконник свої думки. Нехай не вернеться до Господа, і він його пожалує, бо Бога нашого, до Бога нашого, бо він на прощення прибагатий. Думки бо мої не ваші думки, дороги ваші не мої дороги, слово Господнє. Бо так як небо вище від землі, так мої дороги вище від доріг ваших, і думки мої вище від думок ваших». Одночасно, дійсно, пам'ятаємо, і це допомагає нашому смиренню, допомагає нашій такій довірливій поставі на молитві, що Бог безмежно нас любить, дуже сильно нас любить. І тому не тільки не відкидає нас, але постійно на нас чекає і шукає нас. І коли ми не приходимо до нього на молитву, він дійсно чекає кожного дня нас на молитву, сповнений любові і прагне нашої зустрічі. Але коли ми не приходимо на молитву, то ми залишаємо просто смуток в його серці, в Божому серці. Господь нас шукає. Господь мене покинув, забув мене, владика мій, говорить пророк Ісаїя. І далі відповідає Господь: невже ж забуде молодиця своє немовля, не матиме жалю до сина свого лона? Та хоч би вона і забула, я тебе не забуду. Глянь, я запитав тебе в себе на долонях, мури твої завжди передо мною. Це дуже важливі слова, які ми можемо собі час від часу нагадувати, коли ми стаємо на молитву, коли ми йдемо, наприклад, до костелу, коли ми відходимо від наших повсякденних справ і маємо якісь моменти пригноблення, коли покинутості, самотності. Маємо дуже часто собі повторювати ці слова, коли переживаємо певні моменти оставленості, невдячності інших людей, коли почуваємо себе приниженими, осміяними, коли через людський гріх, через людську заздрість ми відчуваємо себе дійсно самотніми. Це дуже важливі слова, що жодна людина не є завжди ніколи самою. Бог завжди кожну людину особливим чином любить. Кожну. І особливим чином. І смирення – це теж прийняти милість Божу. Бо може так бути, що людина може бути навіть слабка, покинута всіма, але недостатньо у неї смирення, щоб прийняти теж милість Божу, прийняти любов Божу. Це дуже небезпечно, насправді. Є така небезпека. Не завжди страждання в Богість являється нагодою до зустрічі з Богом. Дуже часто, в дуже багатьох випадках, страждання, вбогість, приниження людини може бути теж причиною того, що людина закриється сама в собі. І тут, в цій ситуації, бути смиренною – це дійсно означає теж бути мужньою. Смирення – це теж прийняти милість Божу, його милосердя по відношенню до себе. Адже людина насправді – це жебрак перед Богом. Брак смирення сильно пов'язаний з браком віри. Про це говорить теж катехізис католицької церкви, номер 2732. Брак віри є найпоширенішою і найприхованішою спокусою, говорить катехізис. Цей брак проявляється не так у явному невірстві, як у будь-якому конкретному виборі. коли ми починаємо молитися, тисячі справ і турбот, які віддаляються, які видаються нагальними, стають першочерговими. Це знову ж є хвилина правди серця і вибору любові. Ну, подивимося, дійсно, коли є час на молитву, коли ми маємо стати на молитву, скільки справ різних раптово виникає. Треба подивитися в соціальні мережі, запостити щось там, подивитися, хто тобі написав в Вайбері, позвонити до когось, порозмовляти з кимось, включити телевізор, побігти туди, купити те, вирішити купу справ відразу. І ми дуже часто говоримо: «Отче, не маю часу помолитися». Це не те, що неправда, це є свідоцтво браку віри. Це насправді свідоцтво браку віри. Якось одного такого відомого політолога запитали: «Ви настільки зайнятий, коли ви маєте час читати, ви багато читаєте?» Він каже: «Це справа пріоритетів». Це людина, яка слова якої має прийняти кожна віруюча людина. Молитва – це є справа пріоритету. І коли ми говоримо, що у мене немає часу помолитися, що я працюю на 10 роботах і так далі, то це так само, як сказати, що я не маю часу подихати повітрям, чи поїсти сніданок, чи вечерю, чи обід. Це неправда. Це є справа просто-напросто пріоритету. І дуже трагічно, коли, наприклад, я на сповіді, я чую такі слова, я не можу нічого відповісти цій людині. Абсолютно нічого. Бо людина, яка не має віри, ну, ти їй цю віру не вкладеш в голову ані криком, ані добрим словом, ані нічим. Тільки треба з сумом молитися за цю людину і все. Таких людей чим раз більше. Отче, не маю часу помолитися. Тобто не маю часу для найукоханішої особи в світі. Найукоханішої особи. Далі пише катехізис з католицької церкви. Іноді ми беремо Господа за союзника, але серце все ще залишається зарозумілим. Отже, знову ж таки, зарозумілість, тобто гординя, являється причиною нашого безвір'я. Брак віри виявляє нам у всіх випадках, що ми ще не маємо покірного серця. Ось катехізис католицької церкви ставить в пряму залежність віру чи брак віри і смиренне серце, чи брак смиренного серця, чи горде серце. Це взаємна залежність. Або є віра і смирення серця, або брак віри і брак смирення серця. Бо, як говорить Ісус Христос, без мене ви нічого не можете вчинити. І далі тут хочемо собі відповісти, як ми можемо собі допомогти молитися, допомогти всій справі молитися. Як це не дивно, ми дуже... Я так зауважую, що дуже легко ми забуваємо про важливість теж постави тіла на молитві. І це дуже, дуже шкідливо для нас. Тому що ми тілесні, то постава на молитві грає свою важливу роль. Ну, коли мене питають особисто, чи є гріхом, коли там хтось помолиться лежачи, особливо дуже часто це літні люди так говорять. Я кажу, що звичайно, що ні. Бо, наприклад, хворі чи слабкі, високий тиск, а це голова крутиться і так далі, вони інакше не можуть. Проте постава на молитві дуже-дуже допомагає зосередитися на молитві. І не випадкові слова апостола Павла. Треба собі їх пригадати. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, Ісусу Христу, що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса всяке коліно приклонилося на небі, на землі і під землею. І щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Дивлюся, згідно цих слів, якщо я на молитві не приклоняю коліна, коли молюся до Господа Ісуса Христа, то зі мною щось не так. Тіло в одну сторону, душа в другу сторону, як то кажуть. Для мене, насправді, глибоко в моєму серці молитися – це означає стати на коліна перед Богом. Коли я стою на колінах перед істинним Богом, мені так здається, не стану на коліна перед ідолом, не стану на коліна перед грошима, перед людиною, ідеєю, ідеологією. І теж здається навпаки, що якщо я не хочу стояти на колінах перед істинним, правдивим Богом, то в моєму серці можу стати або вже став перед якимось ідолом на коліна. Дуже часто це ідол за маскою скривається індивідуалізму чи золотого тільця, тобто грошей. І дуже важливо, я вже буду помаленьку закінчувати, але скажу ще пару таких важливих речей. Ми забуваємо про те, що людина – це не є окремо душа і окремо тіло. Але людина – це насправді чудесне поєднання безсмертної душі та матеріального тіла. Це поєднання дуже важливе. Ми знаємо таке явище, як, наприклад, самонавіювання, коли людина може прийняти замість ліків якусь пустушку, вітамінку чи глюкозу. Лікар їй сказав, що цей лік тобі допоможе. І дійсно, людині стає легше. Такий вплив ментальності нашої на тіло. І це є ефект плацебо, ефект самонавіювання. І це є до того, що в нас дуже все пов'язано. Так само і тілесно. Ми можемо допомогти вплинути на наш духовний стан. Наше тіло може допомогти нашому духові. Людина молиться повністю собою, вповні. От коли когось ми любимо, наприклад, ми хочемо цю людину, наприклад, зустрілися з нею, хочемо її обійняти. Якщо це наша дитина, чи наш батько-мати, то хочемо притулитися щочкою до щочки. Це ж нема ніякого в цьому жесті, ніякого раціонального змісту. Але ми говоримо, серце нас кличе. То чому тоді, коли ми говоримо про молитву до Бога, визнання вищості Бога перед нами, ми не хочемо сказати, що на молитві нам треба стати на коліна. І можна сказати, що я в душі молюся, сам розвалився в кріслі і так собі вольготно перегортаю сторінки бревіарі. І закінчу таким прикладом, що до сьогодні не забуду, як мене дуже підняв на духові приклад одного єпископа, якого я одного разу застав у каплиці, як він бревіарій молився на колінах, весь бревіарій. Зазвичай ми, священники, молимося бревіарій сидячи або рідше стоячи. І для мене постава цього єпископа була таким знаком, що він справді молиться, що він відноситься до бревіарія не як до обов'язку, але саме як до молитви. Він так спілкується з Богом, а не відбуває обов'язок. І навмисно не назву імені цього єпископа, оскільки переконаний, що у нас, якщо не всі, то більшість таких єпископів, які саме так і трактують молитву з великою повагою і смиренням до Бога. Щоб не забути, то при нагоді скажу, що і лише про єпископа Яна, провінського отця Яна Крапана, кожного разу, коли єпископ Ян промовляв до священників, він постійно повторював: «Я постійно за вас молюся», подібно й отець Ян Крапан. Коли вперше в молодості я з ним зустрівся, то отець Ян Крапан ще мене не знав, але перше, що він сказав, що я постійно за вас молюся. Це дуже важливий такий момент, таке свідоцтво, на якому я хотів би сьогоднішню цю катехезу закінчити.
Ну що ж, ми дякуємо отцю Григорію Расоленку за цю чудову катехезу. Дорогі слухачі, з нами на зв'язку був священник, отець Григорій Расоленко, говорив багато сьогодні про молитву та чесноти. Дякуємо, отче, до нових зустрічей в ефірі. Слава
Дякую, Ісусу Христу. Дякую. З Богом, слава Христу.